Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Nema pomeranja rokova za rekonstrukciju javnih preduzeća, izjavila ministarka Zorana Mihajlović. Najavljuje da će protokol o izgradnji autoputa Niš-Priština-Drač biti potpisan u naredne dve nedelje. Privrednici traže od vlade da se propišu pravila za obračun poreza na imovinu, različitih taksi i naknada iz nadležnosti lokalnih samouprava. U vladi kažu da su zahtevi preduzeća opravdani. Portugalska policija uhapsila 4 srpska državljanina prilikom zaplene tone kokaina kod Azorskih ostrva. Japan pogodio zemljotres jačine 8,5 stepeni Richterove skale. U novostima dana govorimo i o formiranju specijalnih timova u tužilaštvima nakon donošenja platforme o sistemskoj borbi protiv porodičnog nasilja.
Metodologiju rada ovih timova ćemo završiti do kraja juna, a tada će lagano početi u svakom osnovnom javnom tužilaštvu tokom leta i osnivanje ovakvih timova.
Novak Đoković pobedio Kokinakisa na Roland Garrosu 3-0 i plasirao se u osminu finala ovog Grand Slema. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna od 25 do 29 stepeni. U rekonstrukciji javnih preduzeća ne odustaje se ni od jednog roka, kako bi do kraja godine moglo da se kaže da je reforma konačno sprovedena, izjavila je za našu televiziju potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Govoreći o razvoju regiona i političkoj stabilnosti, najavila je da će premijeri Srbije i Albanije u narednih 15 dana potpisati protokol o projektu izgradnje autoputa Niš-Merdare-Priština-Tirana-Drač.
Za nas je značajan zato što ćemo na taj način sasvim sigurno uspeti da izađemo i na more, ali preko albanskih luka. Jedan deo ovog projekta koji smo sada pomenuli, autoputa, finansira se već iz sredstava Evropske unije u smislu projektne dokumentacije. Kada budu premijeri predstavili ove projekte u Beču, onda moramo da razgovaramo o studiji izvodljivosti i o načinima na finansiranje i izgradnje. Odmah da znamo, postoji jedan deo puta koji je napravljen kao autoput, postoji deo puta koji mora da se rekonstruiše, postoji deo autoputa koji mora da se napravi. Neke preliminarne procene govore da je potrebno blizu milijardu evra novca da bi to zaista bilo gotovo i da bi se to uradilo u punom profilu autoputa. I ono što ja ponovo naglašavam, što je jako važno, region treba da se pojavljuje zajedno. Nije ovo pitanje samo ni Srbije ni Albanije, ovo je pitanje celog regiona Zapadnog Balkana. Kada region kao takav Zapadnog Balkana izađe i pred Evropsku uniju i pred svet, onda je mnogo lakše govoriti i ubrzati projekte koji postoje.
Mihajlovićeva istakla kako je sporazum o vazdušnom saobraćaju između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kojim će posle četvrt veka biti obnovljen aviosaobraćaj, ukazuje na poboljšanje odnosa dve zemlje. Potpisan sporazum o vazdušnom saobraćaju posljednji je korak pred prvi let za Njujork, naglasila je Mihajlovićeva.
Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je koncentraciju upravljanja koja nastaje promenom kontrole nad društvom Beograd na vodi, odnosno zajedničkog upravljanja tim društvom. Kako se navodi u saopštenju komisije, društvo Beograd na vodi osnovano je kao jednočlano u isključivom vlasništvu Srbije. Posle sprovođenja predmetne transakcije, kontrolu nad tim društvom će, pored Srbije, obavljati i strateški partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, navedeno je u saopštenju.
Naši privrednici tvrde da više ne znaju kako da izađu na kraj sa troškovima za porez na imovinu, različite takse i naknade iz nadležnosti lokalnih samouprava. Od države traže da se propišu pravila za obračun tih troškova, a u vladi uzvraćaju da su zahtevi preduzeća opravdani i da ima prostora za smanjenje nameta koje gradovi i opštine naplaćaju građanima i privredi. Ivan Jovanović.
Privrednici tvrde da su lokalne samouprave u Srbiji prebacile teret ekonomske krize na preduzeća koja posluju u tim sredinama. Troškovi poslovanja su, prema rečima predsjednika Unije poslodavaca Nebojše Atanackovića, sada toliko visoki da ih više nije moguće pokriti.
200-300% digli određene parafiskalne zahvate. Sljedeće godine su ostali na tome. Te godine druge opštine nisu podigle, ali neke tamo treće su podigle naredne godine. To je tako jedno šarenilo što se tiče poreza na imovinu ili zahvatanja koje imaju veze sa ekologijom.
Prema Atanackovićevim rečima, problem je što se lokalnim financijama u Srbiji ne upravlja po ekonomskim pravilima, već na osnovu lepih želja političara.
Prvo se napravi ona troškovna strana, najverovatnije iz razloga da nosioci te vlasti lokalne žele da što više se prikažu u pozitivnom smislu, da su što više podigli, asfaltirali, a onda tek posle toga se traži da se troškovna strana po budžetu popuni iz prihoda. Kao što znamo, Republika je smanjila budžetska davanja ka lokalnim samoupravama, ali oni imaju dovoljno mogućnosti da opterete privredu i svoje građane.
Pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić veruje da postoji prostor da se reše problemi na koje su ukazali privrednici.
Treba i dalje da razgovaramo i da vidimo koji je to način na koji ćemo da relaksiramo poslodavce od parafiskalnih nameta sa jedne strane, sa druge strane da to ne ugrozi funkcionisanje lokalnih samouprava.
Prvi korak ka rešavanju problema su novi zakoni o finansiranju lokalne samouprave i o naknadama. Najavljeno je da će ti propisi preko Ministarstva finansija i Vlade Srbije na jesen ići u skupštinsku proceduru.
Apelacioni sud u Prištini je najnovijom odlukom da ne dozvoli odbranu sa slobode lideru SDP-a Oliveru Ivanoviću, kao i da Aleksandru Lazoviću i Nebojši Vujačiću ponovo odredi pritvor, još jednom porazio Pravdu i pravo, ocenila je građanska inicijativa Srbija demokratija pravde.
U trenutku kada su osuđeni članovi Dreničke grupe, a formiranje specijalnog suda za zločine takozvane OVK odloženo, očigledno je da apelacioni sud želi da ublaži nezadovoljstvo među Albancima, navodi se u saopštenju. Takva odluka jednoetničkog apelacionog suda je očekivana, ali je sramno ponašanje Euleksa, koji nije u mogućnosti da se odupre ucenama kosovskih institucija koje koketiraju sa ekstremistima u svojim redovima, ističe se u saopštenju.
Još jedno odlaganje sednice Kosovske skupštine na kojoj je trebalo da bude izglasano formiranje specijalnog suda za ratne zločine bivših pripadnika takozvane OVK izazvalo je brojne reakcije, posebno kod Srba. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović kaže da srpski poslanici podržavaju formiranje suda i da su spremni da glasaju. Analitičari ocenjuju da je u pozadini svega borba za političku prevlast albanskih lidera. Ida Maričić.
Za usvajanje ustavnih izmena kojima bi se omogućilo formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, potrebna je dvotrećinska većina svih poslanika kao i dvotrećinska većina poslanika iz manjinskih zajednica. Podrška srpskih poslanika formiranju suda u Kosovskoj skupštini nikada nije bila upitna. Problem je što je od početka bilo neizvesno da li će biti obezbeđen dovoljan broj poslanika Albanaca koji će glasati, kaže Branimir Stojanović.
Jedan broj albanskih poslanika koji danas jesu u okviru ove trenutne većine je od početka izrazio nezadovoljstvo zbog toga i da neće glasati i podržati te ustavne promjene. Zapravo ovo jeste odgovornost albanskih političkih lidera, na njima je da obezbede dovoljan broj, mi smo tu i u svakom trenutku ćemo podržati svaku sljedeću inicijativu i na svakoj sljedećoj sednici koja se bude zakazala na ovu temu, spremni smo da glasamo za ustavne promjene i samim tim stvaranje specijalnog suda.
Politički analitičar sa Kosova Fatmir Šeholi ranije izjavio da albanski poslanici odbijanjem da podrže formiranje suda pokušavaju da diskredituju svoje političke suparnike i pridobiju naklonost lokalnog biračkog tela. Da je u pozadini svega borba albanskih lidera za političku prevlast, tvrdi i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Za naš radio kaže da je siguran da će sud biti formiran.
Ako se to ne dogodi, onda će on u roku od mjesec dana biti formiran odlukom Saveta bezbednosti. Što se tiče odlaganja glasanja, pošto je rasprava već obavljena, tu je u pitanju dve stvari. Nisu članovi stranke Hašima Tačija napustili zato što neće da glasaju, nego su tražili dodatne političke i druge garancije. Drugi razlog je da se smire protesti na ulici.
Kosovski premijer Isa Mustafa odbacio je pisanje pojedinih prištinskih medija da je do odlaganja rasprave došlo na preporuku visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini. Na svom Facebook profilu naveo je da je razlog isključivo to što zakon nije bio tehnički spreman. Mustafa je odbacio kao neistinite i konstatacije da vladajuća koalicija ima problema s brojem glasova potrebnim za usvajanjem zakona o specijalnom sudu. Za sljedeću nedjelju najavio je razgovore o tome sa šefovima poslaničkih grupa u Skupštini Kosova.
Kosovska policija je u severnom delu Kosovske Mitrovice uhapsila dvojicu Bošnjaka koji su napali dvojicu Goranaca. Jedan od napadnutih zadobio je telesne povrede i zbrinuti u bolnici. Incident se dogodio u ulici Johna Kennedy-a. Dvojica Bošnjaka su nakon davanja izjave puštena na slobodu, a slučaj će biti procesuiran redovnim sudskim putem.
Više stotina Srba bez policijske pratnje došlo je na zadušnjice organizovane autobusima u južni deo Kosovske Mitrovice da bi posetili pravoslavno groblje. Snežana Milošević.
Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice, koji su i ovaj put na zadušnice organizovano otišli na pravoslavno groblje u južni deo grada, zatekli su istu sliku. Jedina novina koja je obradovala Srbe koji su došli da se poklone senima i zapale sveće svojim najmilijima je početak radova na izgradnji kapele.
Ista je slika, isto sve, ništa posebno i ne mogu da kažem, zato što sam na svake zadušnice, tako da više sam se pomirila sa time šta ću da vidim i šta ću da zateknem, a bitno mi je da dođem, da zapalim sveću, da ih pomenemo na taj dan.
Tu smo da ih ispoštujemo, bez obzira na ovaj stanje kako je. I ja se nadam da će se ovo popraviti jednog dana.
Do pravoslavnog groblja u južni deo Kosovske Mitrovice išlo se bez pratnje kosovske policijske službe. Incidenata nije bilo.
Danas se navršava 16 godina od bombardovanja Varvarina tokom NATO agresije. Kod spomen obeležja žrtvama u prisustvu članova porodica, prijatelja, meštana i predstavnika vlade održan je pomen stradalima. Ministar odbrane Bratislav Gašić poručio je da se ne sme dozvoliti da zaborav prekrije te teške dane kada je, kako rekao, snaga oružja nadjačala moć razuma.
Ožiljci ratnih stradanja i dalje bole. Ono što se dogodilo u proleće 99. godine nije smelo da se dogodi. Slike eksplozija, rušenja, stradanja još su prisutne. Na mostovima, za koje je od uvek važilo da spajaju ljude, ljudi su gubili živote. To se dogodilo i u Varvarinu. Život je izgubilo 10 ljudi, a najmlađa među njima imala je 16 godina. Ne zaboravljamo prošlost, ali i verujemo da se takvi događaji neće ponoviti.
Podsećamo, članovi porodica poginulih su godinama uz pomoć nemačkih advokata pokušavali da se pronađu i osude krivci za taj zločin. Tužba za bombardovanje prošla je kroz sve instance nemačkog pravosuđa, ali je septembra 2013. Ustavni sud te zemlje stavio tačku na slučaju uz obrazloženje da obeštećenje mogu zahtevati samo države, a ne privatna lica. Kod Azorskih ostrva u Atlantskom okeanu zaplenjeno je više od tone kokaina koji je kriminalna grupa iz Srbije nameravala da krijumčari između Kariba i Evrope, saopštila je francuska vlada. Uhapšena su 4 državljanina Srbije i jedan Nemac, Zorana Bokan.
Do sada najveću količinu kokaina u regionu Azorskih ostrva portugalska policija zaplenila je u noći između 27. i 28. maja na jedrenjaku sa američkom zastavom u luci na ostrvu Fajal, prenela je agencija France Press. Vrednost zaplenjene droge procenjena je na više od 70 miliona evra. Ministarstvo financija Francuske saopštilo je da je operacija bila deo zajedničke istrage francuske carinske službe i britanske nacionalne kriminalističke agencije, čija je meta bila srpska kriminalna grupa krijumčara droge. Najnovija zaplena kokaina ima veze sa takozvanom Šarićevom rutom, kaže za Radio Beograd 1 policijski ekspert Božidar Spasić.
Ovo je samo dokaz da to već godinama, dakle zadnjih 10 do 15 godina, zapravo taj kokain koji dolazi iz Kolumbije, koji inače i posle Escobara najveći proizvođač te droge na svetu i posle Escobara, da zapravo ti kanali ka Evropi uglavnom idu preko okeana i da u njemu naprasno zadnjih 10 do 15 godina učestvuje srpski državljeni. To je onaj period kada je jedna grupa srpskih kriminalaca ili ljudi iz podzemlja otišle iz zemlje u navodno u Latinsku Ameriku se bavi telohraniteljskim poslovima ili nekim drugim poslovima i oni su se zapravo uvukli u taj švedske kokaina. Otkriće američke, engleske i francuske policije u ovom slučaju govori da su oni svesni da ta ruta, takozvana Šarićeva ruta, postoji i da će oni presecati te kanale u budući.
Podsjetimo, pre desetak dana u zajedničkoj akciji policija Srbije, Španije i Hrvatske u španskim teritorijalnim vodama na jahti Amsterdamer zaplenjena je također tona kokaina. Tom prilikom uhapšeni su jedan državljanin Srbije i dva državljanina Hrvatske.
Snažan zemljotres je čine 8,5 stepeni. Richterove skale pogodio je Japan iz Tokija, se javlja Ilja Musulin.
Epicentar zemljotresa bio je čak na oko 500 km razdaljine od Tokija pod Tihim okeanom, znači pod površinom Tihog okeana, tako da se zemljotres nije jako osjetio u samoj predstavnici Tokiju, pogotovo što je epicentar bio na čak 590 km dubine. U Tokiju nema povređenih, zgrade su se tresle jedno 3 minuta, to je bio malo duži zemljotres koji je otprilike naišao u dva jača talasa, ali nije došao do urušavanja zgrada, do prekida u saobraćaju i, kako javljaju japanski mediji, nema povređenih. Japan i predstavnica Tokio leže na dodiru tri velike tektonske ploče, to su Evroazijska kontinentalna ploča, zatim Filipinska ploča i Tihookeanska ploča, pa su zemljotresi u Japanu i naročito Tokiju brojni.
A u Indiji je više od 2000 ljudi nastradalo od vrućine.
To je drugi najveći bilans žrtava u istoriji te zemlje kada je reč o vremenskim nepogodama. Vlada u New Delhiju pokrenula je masovnu kampanju kako bi pomogla građanima da se izbore sa ekstremnim vrućinama. Najteže su pogođene države Andhra Pradesh i Telangana na jugu zemlje, gde se temperatura danima nije spuštala ispod 47 stepeni.
Više od 4000 imigranata spaseno je u blizini libijskih teritorijalnih voda, saopštila je italijanska obalska straža.
U saopštenju se dodaje da je 17 ljudi umrlo na jednom od brodova koji su pokušali da se domognu italijanske obale. U spasavanju je učestvovala mornarica Irske i Nemačke, kao i teretni brodovi tih zemalja. Prema svedočenjima imigranata iz Afrike i sa Bliskog istoka, za njihovo prebacivanje krijumčari traže velike svote novca.
Zbog sukoba na istoku sve više migranata koji bežeći ka Evropi dolaze i u Srbiju. Azil je ove godine zatražilo 13.000 ljudi, što je 4 puta više u odnosu na isti period prošle godine. Među njima je i 3.000 dece. Polovina je u Srbiju stigla bez roditelja, a na putu od Sirije, Afganistana ili Somalije često su bili žrtva nasilja ili zlostavljanja. Marina Bajić.
Srbija je za decu azilante bez pratnje uglavnom samo usputna stanica na kojoj se u proseku zadrže 3 meseca. Iako većina svedoči da se prvi put osjeća bezbedno baš u Srbiji, treba znati da su iza njih velike traume, tvrdi psiholog Jana Stojanović.
U zemljama porekla deca doživljavaju nasilje fizičko, seksualno, bivaju kidnapovana, često su svedoci ubijanja najbližih svojih roditelja, braće, sestara, prinuđena su da rade od svojih najmlađih godina, od 8. 9. 10. Nikad nemaju priliku da krenu u školu jer moraju negde da izdržavaju porodicu i onda bivaju radno eksploatisana, rade za neki minimalac u fabrikama obuće i odeće.
U Srbiji se obično zadrže 15 dana. Ako i ostanu duže, to je najviše na pola godine. Privremeno utočište traže u nekom od centara za azil, ali je problem što su svi centri otvorenog tipa. To znači da deca nisu odvojena od odraslih, da nemaju poseban nadzor, niti službe koje se njima bave. Ako potraže azil, ne mogu da ga dobiju bez privremenog staratelja. Njega treba da dodeli Centar za socijalni rad, ali se to retko dešava. Zbog čega, objašnjava Radoš Đurović iz Centra za podršku i pomoć tražiocima azila.
Inertnost, administracija, pretpostavljamo da su to glavni razlozi. Jezik, naravno, ali sam proces postavljanja staratelja treba da bude automatski, kako da kažem, po definiciji, odmah po saznavanju za dete i po prvim reakcijama policije u centru i dopisu centra, centar treba da postavi staratelja kada zna da njegove teritorije ima dete kojom je potrebna pomoć.
Od svih azilanata u Srbiji upravo su deca ta koja se najmanje zadržavaju. To je siguran znak da postoje krijumčari, upozorava Đurović.
Statistike ukazuju na to da deca koja su sama, koja ne mogu da putuju, da kažemo, uz neku podršku, ako ona se pojave u jednom trenutku i u najkraćem mogućem roku napuste sistem, jasno je da imaju podršku, da imaju konekciju, da neko stoji iza toga. Na teritoriji Srbije se između ostalog očigledno odvija i krijumčarenje ljudi na ovaj na ovaj način.
Pedagog Gordana Vukašin napominje da ne reagujemo na vreme i da su deca, pre nego što se bilo šta i preduzme, već napustila Srbiju.
Kroz jasne procedure, kroz podršku lokalnim zajednicama, podršku školama, povezivanjem škola i nadležnih na nacionalnom nivou, takođe podizanjem svesti. Resursi koji postoje, da se nađe efikasan način da se oni iskoriste, tako da se pomogne i deci tražiocima azila, da njihova prava ne budu zapostavljena samo zato što su deca tražioci azila, zato što su tu u prolazu, prosto treba obratiti pažnje na njih.
Treba reagovati što pre, jer će prema procenama Centra za podršku i pomoć tražiocima azila migranata biti sve više. Do kraja godine Srbija očekuje 13.000 zahteva.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović apelovao je danas na građane da prijavljuju slučajeve nasilja u porodici ili njihovoj bližoj okolini, kako bi policija mogla da reaguje odmah kada se takvi slučajevi dese i tako zaštite žrtve nasilja. On je dodao da se sa predstavnicima Ministarstva pravde i Ministarstva rada razgovaralo o tome kako da se sankcionišu i u buduće kažnjavaju nasilnici. Kako je kazao, postoji ideja da se određene norme iz krivičnog prebace u prekršajni postupak da bi se nasilje brže sankcionisalo i kažnjavalo budući da nekad proces traje i godinama.
Posle donošenja platforme o sistemskoj borbi protiv porodičnog nasilja počelo je i formiranje specijalnih timova u tužilaštvima koji će se baviti samo tim predmetima. Prema najavama timovima po ugledu na zrenjaninski model koji se pokazao kao dosta uspešan, bi tokom leta trebalo da bude pokrivena cela zemlja. Milka Babić.
Specijalna jedinica koja se bavi porodičnim nasiljem funkcioniše u Zrenjaninu već 7 godina. To je mudriji način da se preventivno deluje, jer institucije reaguju brzo i efikasno, kaže zamenik tužioca u tom gradu Mladen Vujin. Za dobar rezultat, naglašava, nije potreban veliki trud, već volja da se pomogne žrtvama. Jednom nedeljno tim razmatra sve slučajeve porodičnog nasilja koji su se desili protekle sedmice i odlučuje o daljem postupanju nadležnih institucija, objašnjava Vujin.
Na taj način smo jasno stavili do znanja učiniocima krivičnih dela ili prekršaja da sistem postoji i da to neće tolerisati, a s druge strane smo žrtvama stavili direktno do znanja da sistem želi da im pruži zaštitu i da im pomogne na što efikasniji način. Jasno se uočava da je povećan nivo poverenja žrtava, budući da imamo drastično povećan broj prijava za izvršeno nasilje u porodici.
Upravo model iz Zrenjanina biće prekopiran u javna tužilaštva u celoj zemlji, rekao je državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić.
Ova jedinica je primer dobre saradnje između državnih organa i borbe protiv porodičnog nasilja. Metodologiju rada ovih timova ćemo završiti do kraja juna, a tada će lagano početi u svakom osnovnom javnom tužilaštvu tokom leta i osnivanje ovakvih timova.
Kada tužilac policije i centri za socijalni rad završe svoj deo posla, na redu je sud. Kazne za nasilnike su od 3 meseca do 8 godina zatvora ukoliko je žrtva maloletna. Advokat Tijana Kostić smatra da kaznenu politiku treba pooštriti. Za to, tvrdi, nije potrebna promjena zakona, nego prakse.
Raspon tih kazni je sasvim adekvatan. Međutim, problem je što u praksi najčešće se dešava da se počiniocima izriču najblaže kazne, a to je uslovna osuda, pa čak i onda kada ponove krivično delo dva ili više puta. Pooštravanje kaznene politike može i preventivno delovati na sprečavanje daljeg nasilja.
Početak rada specijalnih timova za porodično nasilje u tužilaštvima ključno je za sistematski odgovor države na ovaj sve učestaliji problem, tvrde nadležni. Samo od početka ove godine u porodičnom nasilju ubijeno je 26 žena.
Ovo su novosti dana.
Predstavnik vlade Saša Obradović izjavio je da će u ponedeljak zatražiti od žalbenog veća Haškog tribunala da ga sasluša i potom se izjasni da li je za povratak lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja potreban nalog za hapšenje. Taj nalog je prema našem zakonu o saradnji sa Hagom neophodan za pokretanje postupka izručenja. Obradović je podsjetio da je Srbija dobila odluku žalbenog veća kojim je naložen povratak Šešelja u pritvoru u Ševeningenu, ali ne i nalog za hapšenje. Tim povodom je kontaktirao sekretarija tribunala, koji je odgovorio da je dispozitiv te odluke dovoljan u ovom slučaju i da nalog za hapšenje nije potreban.
A Vojislav Šešelj ponovio je na 9. kongresu Srpske radikalne stranke, koji je u toku, da se neće dobrovoljno vratiti u Hag, kao i da neće bežati.
Očekivali su da ću brzo umreti. Ne umire mi se sve dok ne oslobodimo Srbiju. Traže me natrag u Hag. Ja dobrovoljno ne idem. Ja sam tamo bio dovoljno. Dovoljno da rasturim Haški tribunal. Naprednjački režim tvrdi da je ovaj zahtev da se vratim u Hag udar na Vučića. Pa valjda udalj na mene. Da je to udalj na Vučića, oni bi tražili da Vučić ode u Hag.
Šešelj je izjavio i da u decembru očekuje opšte izbore u Srbiji, da su radikali spremni da preuzmu vlast. Na 9. kongresu SRS-a bira se predsjednika, jedini kandidat je Vojislav Šešelj.
Demokratska stranka i Stranka zajedno za Šumadiju organizuju večeras u Kragujevcu opozicioni miting, posle koga će uslediti protestna šetnja. Kako je najavljeno, skup pod nazivom Osvetlimo Srbiju počinje u 19 časova na trgu kod Krsta, a prethodit će mu sednica glavnog odbora DS-a, čiji je početak najavljen za 16 časova i 30 minuta.
Uoči druge privatizacije, Beogradska i Zavečka kuća prosveta zbog vraćanja zgrade nekadašnjim vlasnicima ostaje bez još jednog prostora. U godini kada se obeležava 8 decenija od rođenja velikog pisca Danila Kiša, knjižara koja nosi njegovo ime, smeštena u centru Beograda, biće zatvorena. Tim povodom već nedelju dana u knjižari organizovana velika akcija rasprodaje knjiga. Ovaj kultni prostor na Terazijama posetila je Jovana Veljković.
Na samom ulazu u knjižaru Danilo Kiš saznajete da ovde knjige možete kupiti po 30 do čak 80% nižim cenama. One ovog puta nisu samo odraz dobre volje izdavača, već nužnost. Knjižara izdavačkog preduzeća Prosveta primorana je da se do kraja meseca iseli sa adrese na kojoj postoji gotovo 60 godina. U razgledanju, među policama nekoliko je kupaca. Sa knjigama u rukama obraća nam se razočarana gospođa.
Jedna od preostalih knjižara iz mog detinjstva. Nema više naših knjižara pravih, jel?
Nije jedina koja sa takvim stavom ovih dana uđe u knjižaru Danilo Kiš, kaže jedan od prodavaca.
Ovih dana ima dosta ljudi koji posećuju i ljubitelja knjige, koji žele da nam daju podršku i na taj način, bez obzira na situaciju u kojoj jesmo, bez njih nema ni nas.
U ovoj knjižari nekada ste mogli sresti Iva Andrića, Branka Ćopića ili Danila Kiša, po kome i nosi naziv. Velika zgrada na Terazijama 16, u čijem je prizemlju i knjižara, u postupku restitucije vraćena je vlasniku. Knjige će naći mesto na nekoj novoj adresi, saznajemo od direktora Prosvete Dragana Milenkovića.
Tražit ćemo drugi lokal u gradu, pokušat ćemo dobijemo od gradskih vlasti ili od opštinskih vlasti, ali će to biti veliki udarac za Prosvetu, koje je to deo svakodnevnih prihoda.
Izdavačko preduzeće Prosveta trenutno čeka drugu privatizaciju. Prodaja je trebalo da se završi ovog proleća, ali je rok odložen do kraja godine. U želji da izbegne sudbinu iz bliske prošlosti, Milenković je nadležnima predložio nekoliko rešenja. Da se ova kuća proglasi kulturnim dobrom, da se udruži sa preduzećem Rad, koje je također pred prodajom, ili da država uz akcionare ostane manjinski vlasnik, navodi Milenković.
Na moje iznenađenje i sreću dobio sam odgovor iz kancelarije premijera da je predmet primljen, da je čak predat Ministarstvu financija, koje treba da izračuna sve ekonomske elemente tog mog predloga.
Odgovor na pitanje na kojoj će se adresi u buduće nalaziti književni kutak pod imenom Danilo Kiš saznaćemo narednih dana. Status izdavačkog preduzeća Prosveta prema trenutnim informacijama biće poznati razrešen do kraja godine.
Mačvanska ulica kod hrama Svetog Save poneće ime Mome Kapora. Jednoglasna je odluka Gradske komisije za spomenike i nazive trgova i ulica. O tom predlogu koji je donet na inicijativu Lista politika izjasniće se odbornici na sednici Skupštine grada 8. juna, rekao je gradski menadžer Goran Vesić. Dodao je kako veruje da će i Kaporov veliki prijatelj Zuko Džumhur dobiti ulicu u našem glavnom gradu.
Sport. Novak Đoković plasirao se u osminu finala Roland Garrosa pošto je pobedio Australijanca Tanasija Kokinakisa 3-0. Iz Pariza Stevan Kovačević.
Laka, sigurna pobeda je Novaka Đokovića, ostvarena sa gotovo pola snage, 6-4, 6-4, 6-4, protiv velike australijske nade, 19-godišnjeg Kokinakisa. U prvom setu Đoković je stigao do brejka u petom gemu, u drugom setu već na startu, a u trećem opet u petom gemu. Sve ostalo bilo je rutina, privođenje posla kraju. Kokinakis jeste talentovan teniser, ali osim povremenih blistavih poteza i velike želje da iznenadi najbolje tenisera sveta, protiv Đokovića nije imao ni jednu ozbiljnu priliku u meču dugom sat i 50 minuta. Za ulazak u četvrtfinale, gde bi trebalo da se sastane sa Špancem Nadalom, Đoković će morati prethodno da preskoči još jednu prepreku, to je boljeg i susreta Francuza Gaskea i Južnoafrikanca Andersona. Njih dvojica upravo igraju.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Radovan Ćurčić saopštio je spisak igrača na koje računa za prijateljsku utakmicu protiv Azerbejdžana 7. juna i za kvalifikacionu utakmicu za prvenstvo Evrope u Danskoj koja je na programu 13. juna, a koja će biti u reprezentaciji čućete za nekoliko minuta u emisiji Vreme sporta i Razonote.
Spoljnopolitička strategija i istok i zapad prevedena na ekonomski jezik glasi i ruski i američki gas. Za to će biti potrebno mnogo diplomatskog umeća. Sedmica, nedelja 31. maj od 10.05. Radio Beograd 1.
U ovom trenutku najtoplije u Somboru 26 stepeni, 25 u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, 24 u Novom Sadu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni, u Beogradu 28 stepeni.
Na samom kraju predlažemo da iskoristite ovaj lep dan i prošetate do Knez Mihajlove ulice u Beogradu, gde se povodom dana Ministarstva unutrašnjih poslova i slave policije održava tradicionalni defile policijske uprave za grad Beograd. I ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program. Sledi Vreme sporta i Razonode. Sa vama će biti Željko Stefanović.